Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 5. mart, ovo su najvažniji naslovi. Nekoliko hiljada nezadovoljnih radnika sa sjevera Crne Gore protestovali u podne u Bijelom polju. Sudija Privrednog suda Miodrag Pajo Anđelić uvažio zahtjev Vectre Montenegro, čime je ta kompanija izbjegla uvođenje stečaja. Agencija za nacionalnu bezbjednost ima podatke da je predsjednik odbora direktora KAP-a Aleksej Kuznjecov ruski obavještajac, tvrdi Nebojša Medović. Vladimir Putin ubjedljivo pobjedio na predsjedničkim izborima u Rusiji. U Haškom sudu završne riječi na suđenju Vojislavu Šešelju. Blizu kancelarije turskog premijera Tayyipa Erdogana u Ankari jutros eksplodirala bomba. Iz sadržaja današnje emisije, osim što o društvenim problemima, kriminalu i korupciji, propalim privatizacijama slušaju priče političara, do građana o tome sve češće dopiru poruke kroz performanse, karnevale, grafite, koncerte.
To je moje srce, kao to je moj grad, a evo ga sahranjujemo danas. Jer u njemu više ništa nema. Sve se zahranilo, od svih firmi, samo su ostale kafane.
Statistički svaki građanin ima najmanje dva telefona, što Crnu Goru svrstava na drugo mjesto u svijetu iza Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kolika je strast prema mobilnim telefonima svjedoče i prodavci iz Budve.
Nije li tačno da najskuplja roba uvijek najbolje prolazi?
Jest. Dobri roditelji koji sastavljaju kraj s krajem za svoje sinovi i čerke kupuju telefon od 1000 eura, to su prošli su 1200 i tako.
U emisiji poslušajte priču o bureku iz Bosne i Hercegovine, koji je prema istraživanju britanskog Guardiana peti na listi najbolje ulične hrane na svijetu.
Krompirić, pa bar dva put sedmično, sad tuši ukusno.
A najviše burek, to mama pravi.
Pravim burek, ali s krompirom.
Najdraža zeljanca.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada radnika privatizovanih preduzeća sa sjevera okupilo se u Bijelom polju i protestom traže svoja prava. Bivši radnici smatraju da je to jedini način da iskažu nezadovoljstvo, ali ne očekuju da će ih vlast u Podgorici čuti. Oni su ranije saopštili da će od državnih institucija tražiti da ispitaju propale privatizacije preduzeća na sjeveru, zbog kojih su, kako kažu, ostali na ulici. Sudija Privrednog suda Miodrag Pajo Anđelić uvažio je zahtjev advokata Vectre Montenegro, kompanije biznismena Dragana Brkovića, i povukao prvobitnu odluku o pokretanju stečajnog postupka, vrativši predmet u pređašnje stanje prije 21. februara. Na pitanje vijesti da li je umeđu vremenu na njega vršen pritisak da promijeni odluku, sudija Miodrag Pajo Anđelić je odgovorio da apsolutno nije bilo nikakvih pritisaka. Agencija za nacionalnu bezbjednost ima podatke da je predsjednik odbora direktora kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov ruski obavještajac i šef službe za bezbjednost Ruske federacije u Crnoj Gori, saopštio je predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović. Te podatke sam dobio od mojih izvora iz AMB-a i policije, od kojih sam dobijao i najveći broj informacija o djelovanju ruskih obavještajnih struktura, koje u Crnoj Gori zastupa šef diplomatije Milan Ročen, rekao je Medović Dnevniku Dan. U Haškom tribunalu trebalo bi da počne završno izlaganje tužioca na suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, koji je optužen za ratne zločine protiv čovječnosti od 1991. do 1994. godine, počinjene nad nesrpskim stanovništvom u velikim dijelovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Vojvodine. Očekuje se da će tužilaštvo završnu riječ iznositi do srijede 7. marta, nakon čega će od ponedjeljka 12. do četvrtka 15. marta završnu riječ izlagati optuženi. Nekadašnji prvi čovjek giganta Agrokomerc i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić u petak 9. marta bit će pušten na uslovnu slobodu iz zatvora u Puli, gdje je posljednjih 10 godina služio kaznu. Abdić će biti pušten odlukom nadležne komisije Hrvatskog ministarstva pravosuđa, pošto je odležao više od 2/3 kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aktualni premijer Rusije Vladimir Putin ubjedljivo je pobijedio sa gotovo 64% osvojenih glasova na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Izbori su bili nepošteni i u interesu premijera Putina, ocjenjuju predstavnici međunarodnih posmatrača na konferenciji za novinare u Moskvi. Mediji su davali prednost Putinu i državna sredstva su korištena kako bi Putin osigurao i treći predsjednički mandat, zaključuju međunarodni posmatrači. Blizu kancelarije turskog premijera Tayyipa Erdogana u Ankari jutros je eksplodirala bomba, jedna osoba je lakše ranjena, javili su lokalni mediji. Bomba je eksplodirala sat prije nego što je u zgradi trebalo da počne zasjedanje turske vlade. U Poljskoj nacionalna tuga zbog pogibije 16 osoba u teškoj željezničkoj nesreći u blizini Krakova. Predsjednik Bronislav Komorovski proglasio je dvodnevnu žalost. Još jedna vijest, grčki tanker koji je prevozio više od 2000 tona nafte i dizela potonuo je zapadno od Atine. Jedna osoba se vodi kao nestala, najvjerojatnije riječ o kapetanu broda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorskom parlamentu predstoji otvaranje parlamentarne istrage o aferi Telekom u kojoj, kako su utvrdili američki finansijski istražitelji, više osoba u Crnoj Gori potkupljeno prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma. Nakon što je Skupština odobrila parlamentarnu istragu i određeni članovi anketnog odbora, otvoreno je pitanje da li su ispunjeni normativni i proceduralni uslovi za obavljanje kvalitetne istrage zbog korupcije. O tome Srđan Janković.
Predsjednik anketnog odbora za parlamentarnu istragu slučaja korupcije u privatizaciji Telekoma Andrija Mandić je saopštio da bi prvi korak odbora trebalo da bude usvajanje predloga zakona o parlamentarnoj istrazi kako bi bile u potpunosti propisane procedure prikupljanja podataka, odnos sa drugim institucijama i pristup članova odbora tajnim podacima. Ovo je, kako je Mandić saopštio za Podgoričke vijesti, neophodan uslov za kvalitetan rad odbora. Sa njim se slaže i član anketnog odbora iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, koji kaže da postoje problemi vezani za kvalitetnu i efikasnu parlamentarnu istragu. Problem je što su samo dijelu članova anketnog odbora dostupni tajni podaci jer su ujedno članovi odbora za bezbjednost i treba da se uredi obaveznost odziva pozivu anketnog odbora.
Tako da, recimo, je neophodno obezbijediti članovima anketnog odbora da imaju ograničeni pristup tajnim podacima koji su vezani za sva pitanja koja se tiču afere Telekom. To je moguće na dva načina. Jedan, da se zakonski putem to uredi. Drugi, koji je također sporovozan, jeste dobijanje dozvole od Agencije za nacionalnu bezbjednost. To je jedan aspekt koji traži da se to zakonom uredi i za to ne treba velika intervencija i veliko vrijeme, treba samo politička volja. A drugi aspekt jeste da se ipak zakonom uredi obaveznost odazivanja pozivu anketnog odbora za taj slučaj određenih lica, posebno kada je riječ o stranim državljanima koji rade ovdje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da bi bilo dobro usvojiti zakon o parlamentarnoj istrazi koji bi bio sličan zakonima koji već postoje u Sloveniji i Hrvatskoj, koji bi osim državnih organa obavezivao na pozivi menadžere, biznismene i advokate. Pavlović ne vjeruje da će usvajanje zakona o parlamentarnoj istrazi opstruirati partije vladajuće koalicije.
Ja ne očekujem da će parlamentarna većina blokirati donošenje takvog zakona, jer mislim da su potpuno svjesni očekivanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju afera Telekom, i mislim da su oni u stvari tu svoju svijest o tim očekivanjima naših zapadnih saveznika, zapadnih prijatelja, demonstrirali upravo glasajući za otvaranje parlamentarne istrage. Sa druge strane, potrebno je reći da blokiranjem toga eventualnog zakona, ako do blokade dođe, ne može se blokirati parlamentarna istraga. Ona je otvorena i ona će trajati u skladu sa postojećom regulativom.
Za sada u Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju da treba usvajati poseban zakon jer, kako kaže član anketnog odbora iz ove partije Zoran Vukčević, u Ustavu i Poslovniku su razrađeni svi elementi parlamentarne istrage i rada anketnog odbora.
Ustavom je prvo jasno definisano kad se pokreće parlamentarna istraga, Poslovnikom o radu Skupštine je to razrađeno, tako da je u tom kontekstu sve jasno. Mislim da treba jednostavno postupiti u skladu sa tom procedurom. Ne vidim nikakve smetnje ili nekakve dodatne rasprave vezano na tu temu.
Predrag Bulatović procjenjuje da bi moglo doći do opstrukcije iz redova vladajuće koalicije vezano za rad anketnog odbora u slučaju Telekom.
Postoji problem je moguće od strane Demokratske partije socijalista da se napravi obstrukcija. Nije isključeno da ako bi se to pitanje pokrenulo, da jedna vrsta političke kompenzacije bude od strane Socijaldemokratske partije prema Demokratskoj partiji socijalista. Vidjeli ste da je potpuno nepredvidivo glasanje predstavnika albanskih stranaka.
Podsjetimo, do formiranja anketnog odbora i odluke o parlamentarnoj istrazi u slučaju Telekom došlo je nakon što su američke financijske institucije utvrdile da je Mađar Telekom potkupio više osoba u Crnoj Gori u vrijeme privatizacije crnogorskog Telekoma. Zbog toga su Deutsche Telekom i Mađar Telekom u Sjedinjenim Državama platile poravnanje od 95 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ispod naizgled mirne površine javne scene trenutno u Crnoj Gori čini se vrvi od života. Naime, raznolikost i dinamičnost pojava i događaja koji su već neko vrijeme prisutni po ocjenama relevantnih posmatrača društveno-političkih zbivanja govore da se i u crnogorskom mitu o vlasti koju uprkos brojnim promašajima, naročito u ekonomskoj politici i njenom koruptivnom karakteru, nije moguće smijeniti, pojavljuju ozbiljne pukotine. Pitanjima da li je serija događaja zapravo početak talasa društvenih promjena koji je veći nego što se to trenutno vidi iznad površine i čime bi eventualno mogao da rezultira, bavio se Esad Krcić.
Promjene su neminovne, one uključuju i promjenu vlasti, smatraju naši sagovornici koji jedino ne mogu predvidjeti koliko će proces trajati. Procjene se temelje na zbiru mnoštva događaja i pojava koje nisu međusobno u direktnoj vezi, ali koje mogu zajedno, svaka na svoj način, uticati da država krene putem suštinskih društveno-političkih promjena, što bi uključivalo i smjenu vlasti na izborima, što bi ako do toga dođe bilo prvi put u istoriji Crne Gore. Godina je počela januarskim protestom koji su u Podgorici pred zgradom vlade organizovali Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija, koji već najavljuju novi protest za kraj marta. Razlozi i zahtjevi protesta nisu političke prirode. Iako je premijer Igor Lukšić više puta pokušao da stvar prebaci na politički teren, organizatori protesta insistiraju na promjenama ekonomsko-socijalnog karaktera, ali i konkretnim rezultatima u borbi protiv korupcije. Između prethodnog i predstojećeg protesta upravo danas održava se sličan protest u sjevernom dijelu države. Rastućem narodnom nezadovoljstvu vjerojatno doprinosi i saznanje da će upravo građani morati da plaćaju dugove ruskih investitora koji gazduju podgoričkim kombinatom aluminijuma, a kojih vlada sada, nakon štete koja se mjeri stotinama miliona eura, želi da se oslobodi. Upravo ti dugovi su razlog za sukob unutar vladajuće koalicije. Dominantna DPS Mila Đukanovića pokušava da katastrofalne rezultate pokrije pravdanjem dobrim namjerama i odgovornom politikom, a manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija nastoji da sa sebe skine svu odgovornost, tvrdeći da je uvijek bila protiv načina na koji je KAP privatizovan. Prozivke sa oba kraja koalicije i snaga riječi koje su bile oštrije nego ikad do sad govore da se zemljotres koji bi mogao srušiti sadašnju vlast događa iz polja i iznutra. Svemu nabrojanom treba dodati i partiju u nastajanju koja još uvijek nema ime, ali ima ljude koji nisu uprljani aferama, pa čak ni potrošeni prethodnim javnim angažmanom. Ova buduća stranka izaziva sve veće interesovanje i medija i ukupne javnosti. Ovo je početak kraja posljednjeg poluautoritarnog režima u Europi, rekao je za naš radio Dritan Abazović, politikolog i jedan od osnivača nove stranke za koju se u medijima kaže da okuplja ljude čistih ruku.
Definitivno se svijest građana Crne Gore o potrebama za promjenama društva sazrijeva svakim danom. Ja mislim da taj proces ne ide onom dinamikom kojom bi svi željeli da ide, ali u svakom slučaju moramo priznati da se nešto što se dešava i da i regionalni utjecaj i utjecaj iz Europe i utjecaj iz svijeta u okviru arapskog proljeća i brojnih drugih dešavanja koji nekako ulaze u našu podsvijest jeste krajnje razumijevanje da i ovdje treba da zavlada sistem promjena, da demokratija počiva na tome i da režimi koji zaista ni po čemu nisu zaslužili da ovoliko dugo budu na vlasti moraju biti smijenjeni.
S obzirom da se događaju stvari kojih do sada nije bilo, očigledno je da su se promjene u Crnoj Gori već dogodile, ali za sad samo u društvenoj ravni. Međutim, da li će one imati i političke konsekvence? Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Sigurno da će ovo sve dovesti do nekih pozitivnih promjena Crne Gore, posebno na političkom terenu, jer 20 i više godina vladavine jedne iste vlasti, iste koalicije, normalno nije moglo da rezultira nečim pozitivnim. Tako da bez nekih promjena i na političkom terenu nema ni nekog većeg napretka.
Milorad Mitrović, NVO aktivista i jedan od organizatora današnjeg protesta u Bijelom polju, kaže da je narodno nezadovoljstvo veliko i potvrđuje tezu o početku kraja aktuelne vlasti.
Oni su radili jako loše u proteklom periodu i jedan dugi niz godina su gledali samo sebe i gledali su kako će da sebi stvore ekstremno bolje uslove u odnosu na radnike i privatizacija i ova industrija koju je imala Crna Gora i sva ta privreda je na koljenima i mislim da je ljudima dosta priče i da ljudi hoće red u svojoj državi.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović je skeptičan prema tezi o početku kraja sadašnje vlasti i kaže da bi neke buduće analize mogle pokazati da je početak kraja zapravo počeo još prvog dana poslije referenduma kojim je Crna Gora povratila državnost, čime je implicirao da je vlast koju svih ovih godina predvodi lider DPS-a Milo Đukanović propustila priliku da modernizuje društvo i stvori državu zasnovanu na vladavini prava i zdravoj ekonomiji. Zavladalo je beznađe, kaže Radulović.
U temeljima tog beznađa je nedostatak novca, pošto neke druge vrijednosti i neki drugi tokovi još uvijek ne pokazuju da utiču na ponašanje crnogorskog društva ni u politici, ni u ekonomiji, ni u društvenom životu, ali taj nedostatak svježeg novca, prekid dotoka od ilegalnih i nelegalnih aktivnosti iz inostranstva, nema više Šarića, nema više ni Deripaski i Rusa da kupuju stanove po cijenama koje mi zamislimo, proizveo je to znači nezadovoljstvo na svim frontovima, svi pokušavaju da nađu svoje mjesto pod tom sve manjom nadstrešnicom. Ako bi morao da prognoziram, onda vjerujem da ćemo i na kraju srušiti tu nadstrešnicu, pa jedno vrijeme neće biti mjesta ni za koga, onda ćemo valjda napraviti nešto pristojnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osim direktnog jezika političara do građana, u posljednje vrijeme sve češće poruke o društvenoj stvarnosti dopiru alternativnim putevima, kroz učestale performanse, karnevale, grafite, koncerte, aukcije i druge vrste akcija. Koliko su one izraz opšteg društvenog talasanja i kakav mogu imati efekat, odnosno koliko crnogorsko društvo ima sluha za njih? Čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Kotor je moj grad, a evo ga sahranjujemo danas, jer u njemu više ništa nema. Sve se sahranilo, od svih firmi, samo su ostale kafane.
Bio je to dio karnevalske atmosfere ispred Kotorskog starog grada, gdje su okupljeni za sve nedaće optužili lutku, koja je ove godine prvi put imala dva lica, braca i seke, čiji se identitet nagađao.
Ko je ovo? Ne vidi se uopšte, ko je ovo?
Ko je ovo? A ko je ovo?
Govoreći o značaju karnevala i performansa i porukama koje se na njima saopštavaju, profesorka književnosti Božena Jelušić ističe da su oni uvijek bili ventil za oslobađanje frustracija i markiranje stvarnih životnih problema.
A pametna ili manje pametna vlast je to znala da čuje, upotrijebi i možda prevenira neke probleme. Performans je karnevalizacija svojstvena 20. i 21. vijeku kada je došlo do razvoja umjetnosti performansa i ona također ima jedan oblik borbe protiv totalitarnosti, bilo u politici, bilo u nekakvim ideološkim, da tako kažem, prostorima. I u našim crnogorskim uslovima ja ju u stvari vidim kao jednu vrstu protesta upravo protiv sveprisutnog upliva politike.
Za historičara umjetnosti Aleksandra Čelikova, umjetnička kultura kao propaganda u funkciji promovisanja socijalne ili političke ideje jeste novina za Crnu Goru.
Mi u Crnoj Gori nismo imali tu praksu da preko umjetnika promovišemo neke ozbiljne političke ideje ili uopšte društvene ideje koje su van konteksta onoga što mi zovemo kreativnost, umjetnička kreativnost. Međutim, što se tiče, poznajući dobro Crnu Goru, crnogorskog populusa, ja mislim da nema to nekog velikog odjeka. Recimo ja u kontaktima sa nekim ljudima koji nisu iz umjetničke sfere, oni čak mene pitaju što ovi ljudi hoće i uopšte na dobar dio mase, ono što bi se reklo, ne razumije. Tako je gesto.
Tako je javnost nedavno ostala zbunjena gestom Anonimusa, grupe koja je dio šireg globalnog pokreta protiv socijalne nepravde, čiji su članovi pod jednoobraznim maskama i geslom Gledamo vas, nekoliko minuta u vrijeme centralnog dnevnika stajali ispred zgrade medijskog javnog servisa. Uslijedila je najava da će sličnim istupima obilježiti ostale poluge na kojima po njima počiva vlast u Crnoj Gori. Koliko je međutim crnogorsko društvo sociološki i kulturološki prijemči za takvu vrstu manifestacija i mogu li ih one senzibilisati za aktivniju građansku ulogu? Aleksandar Čelikov ponavlja skepsu.
One jesu poželjne, ali ja mislim da naše društvo uz svo poštovanje nije na tom nivou percepcije da bi moglo to da ima nekoga velikoga uticaja na formiranje nečega što je javno mijenje u nekom širem obimu. Prije svega tu i dalje kod nas glavnu riječ vode mediji. Medije je taj element koji kreira javno mijenje, koji ima medije i koji ima novac za reklamu političku preko medija, taj je u političkom životu, ako pričamo u politici, kod nas uspješan.
Božena Jelušić naglašava da je smisao karnevala i sve češćih performansa da u formi provokacije, a ne javne debate, označe probleme i pozovu građane da se makar uključe u njihovo sagledavanje.
U tom smislu oni jesu korisni, jer je svaka provokacija korisna. I ono što bi bilo lijepo, bilo bi lijepo da donosioci politika imaju sluha da vide performans, jer oni očigledno zahvataju sve veće i šire slojeve, a posebno mladih. To predstavlja svojevrsnu dijagnozu, jer prosto obilježavaju probleme kojima nas mediji bukvalno zasipaju i pozivaju da nekako tu svoju stvarnost sagledamo iz ugla jednog smijeha. Znate, kad se vi nečemu počnete smijati, na neki način počnete da ga ukidate, da se liječite od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktualni premijer Rusije Vladimir Putin ubjedljivo je pobijedio na predsjedničkim izborima. Prema preliminarnim rezultatima osvojio je gotovo 64% glasova. Novost su jedino bile suze radosnice budućeg ruskog predsjednika. O tome Sabina Čebaravdić.
Putin je već sinoć oko 23 sata proglasio izbornu pobjedu na trgu Manjež u centru Moskve, gdje ga je oduševljeno pozdravilo više od 100.000 pristalica. Pobjedili smo u poštenoj i fair borbi. Međutim, ovo nisu bili samo izbori za predsjednika Rusije. Bio je to veoma važan test za sve nas, za cijel naš narod. U vrijeme nastupa na mitingu njegovih pristalica, kamere su snimale Putina u krupnom planu i na njegovom su se licu vidjele suze. Neprikosnoveni vladar Rusije poslije je izjavio da je zasuzio zbog vjetra. Ruski su mediji, međutim, ustvrdili da se novi predsjednik, koji će na dužnost zvanično stupiti 7. maja, ipak raznježio. Predsjedničke izbore u Rusiji juče je nadgledalo 700 stranih posmatrača, među kojima je oko 200 stalnih i privremenih iz OSCE-a. Oni su ustvrdili da izbori nisu bili pošteni i da su provedeni u korist premijera Vladimira Putina. Putin je, zaključuju strani promatrači, bio u očiglednoj prednosti nad svojim rivalima u medijima, a državni resursi korišteni su na regionalnom nivou kako bi se podržala njegova kandidatura za treći predsjednički mandat. Tonino Picula, jedan od članova posmatračke misije OSCE-a. Nije bilo stvarne konkurencije, a zloupotreba državnih resursa osigurala je da konačni pobjednik ni u jednom trenutku ne bude doveden u pitanje. Prema našim procjenama, ovi izbori nisu bili pošteni. Posmatrači Međuparlamentarne skupštine zajednice nezavisnih država nisu zabilježili ni jedno veće narušavanje izbornog procesa. Njihova ocjena glasi kako je glasanje odgovaralo međunarodnim standardima. Možemo reći da zemlje cijelog svijeta treba da se ugledaju na Rusiju, naglasio je mađarski zastupnik Europskog parlamenta Bela Kovač, koji je pratio izbore. Europski parlament naknadno će raspravljati o ruskim izborima koji su održani ovog vikenda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Statistički u Crnoj Gori svaki stanovnik ima prosječno po dva telefona. Njihova prodaja se nerijetko dešava van legalnih tokova, a oni koji pokušavaju da posluju po zakonu tvrde da su ugroženi nelojalnom konkurencijom i žmuranjem inspekcije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Najnovija statistika Međunarodne telekomunikacione unije pokazuje da je prema procentu mobilnih telefona u odnosu na broj stanovnika Crna Gora druga u svijetu, iza Ujedinjenih Arapskih Emirata. U našoj zemlji sa oko 620.000 stanovnika registrovano je 1,3 miliona pretplatnika. Mnogi od njih, kada je riječ o najnovijim modelima mobilnih, ne pitaju za cijenu.
Ima telefona koji su jači od kompjutera.
Koji je trenutno vama najskuplji model?
Samo da pogledam. Najskuplji je trenutno HTC HD 435 euro.
Je li tačno da najskuplja roba uvijek najbolje prolazi?
Jeste. Dobri roditelji koji sastavljaju kraj s krajem za svoje sinovi i čerke kupuju telefon od 1000 eura, to su prošli su 1200 i tako.
I za najmlađe je model mobilnog statusni simbol. Koliko imaš godina?
11,5 godina.
Od kada koristiš mobilni telefon?
Od 8 godine.
Zašto ga najviše koristiš?
Za pozive, da zovem mamu, tatu.
Pa, za telefon, ovako radi komunikacije, da se čujemo s drugovima, da se dopisujemo isto.
Koliko koristite mobilni telefon?
Nemam mobilni telefon.
I kako je moguće živjeti danas bez mobilnog telefona? Vjerovatno te to svi pitaju.
Ne, vrlo lako. Treba mi mobilni telefon.
Iako su cijene mobilne komunikacije u Crnoj Gori među najskupljima u Europi, više od dva telefona po stanovniku ukazuje na veliku zaradu koja se okreće na tom tržištu. Ipak, legalni prodavci mobilnih telefona žale se na nelojalnu konkurenciju.
Što se tiče nas koji radimo regularno i plaćamo poreze, doprinose i sve što treba, ne možemo da radimo od ovih koji prodaju s motora. Svi prodajemo taksisi, svi prodaju mobilne telefone, a imamo Telekom, Telenor, više se ne zna ni ko prodaje telefone, odakle su porijeklo, ko sve stoji iza toga i tako dalje, o tome NVO piše, štampa i televizija.
Naš sagovornik razmišlja da napusti ovaj posao jer mu država ne omogućava zaštitu od ilegalnog tržišta.
Posao ne ide nikako, iz razloga, znači ima ovih preprodavaca, što da radimo mi kad novine štampa naša sve listove po 100 oglasa ima, nosi telefone, on prodaje telefon recimo kojega ja plaćam, primjer radi 100 eura, ja ga plaćam 100 eura u fabrici i toga, a on ga prodaje 95 i vozi ga navodno iz Podgorice, stiže do Tivta autobusom do Budve, motorom do Tivta i tako dalje. Dobro, znaju oni to vjerovatno da neko stoji iza toga ili radi sa nekim, ne znam sad, ne bih
rešao. A to je nadležnost?
Više se ne zna, ne zna se čije to nadležnost. Ja sam govorio i inspekciji jednoj i drugoj i policiji, imena da ne pominjem, ali odvratno je da osoba pored moje radnje na 5 metara prodaje telefon iz kola. I kako da radim onda? Evo to jadi se. Ja uzimam kredite da i razmišljam da zatvorim. Vjerojatno ću i zatvoriti jer svako ne može izdržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
A za kraj jedna zanimljiva gastronomska priča za Bosance i Hercegovce, pita je mnogo više od prehrambenog artikla. Prema istraživanju britanskog lista Guardian, burek iz Bosne i Hercegovine zauzeo je petu poziciju na listi najbolje ulične hrane na svijetu. Burek je hrskav, ukusan specijalitet koji se pravi od tankih kora punjenih najčešće mesom. Burekom se glad može ugasiti u bilo koje doba dana, a uz to je i jeftin. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Miris bureka najjače se osjeti na baščaršiji. Tradicionalno, baš tu se jede najbolja pita. Veza između čaršije i bureka datira od davnina, kaže vlasnik sarajevske burekđinice Bosna, Baftir Fidani.
I jedna bez druge ne može. I pita bez čaršije i čaršija bez pita. Pita je jedna tradicija stara, sarajevska. Pita se jede i na dobrom i na lošom, i na svadbu i na žalost.
Jedan od najpoznatijih sarajevskih gurmana, Mladen Jeličić Troko, veliki je ljubitelj pita, naročito bureka. Troko je za naš radio objasnio kako nastaje burek.
Burek je pita koja podrazumijeva krompir, luk i meso. Posti tanja i deblja jufka. Se jufka razvija na stolu i razvlači. Zapravo napravi se krug, poreda se fila i onda se to umotava dok u sredini ne pukne jufka.
U susjednim zemljama burek je naziv za sve pite, pa postoji burek sa sirom ili sa jabukom. U Bosni i Hercegovini burek je naziv samo za pitu sa mesom, a svaka pita ima svoje ime. Zeljanica, sirnica, krompiruša. Bitno je da je pita, kaže Troko.
Sve su pite pitice, ali je burek pitac.
A evo koju vrstu pite vole sarajlije.
Krompiruša, pa bar dva put sedmično. Sad tuši ukusno.
A najviše burek. To mama pravi.
Pravim burek, ali s krompirom.
Najdraža zeljanica.
Burek potiče iz Turske, a prevod naziva znači uvrnuti. Prednost bureka je to što se može jesti topao i hladan, a najbolje je kada se posluži direktno iz pećnice uz čašu jogurta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Nekoliko hiljada nezadovoljnih radnika sa sjevera Crne Gore protestovalo u podne u Bijelom polju. Sudija Privrednog suda Mijedrag Pajo Anđelić uvažio zahtjev Vectre Montenegro, čime je ta kompanija izbjegla uvođenje stečaja. Agencija za nacionalnu bezbjednost ima podatke da je predsjednik odbora direktora KAP-a Aleksej Kuznjecov ruski obavještajec, tvrdi Nebojša Medojević. Vladimir Putin ubjedljivo pobjedio na predsjedničkim izborima u Rusiji. U Haškom sudu završne riječi na suđenju Vojislavu Šešelju. Blizu kancelarije turskog premijera Tayyipa Erdogana u Ankari jutros se eksplodirala bomba. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.